Розділ восьмий.
Щодень міняється колір пилюки, яку здіймає над Глинськом череда, від теплих тонів до понурих. То непомітно підкрадається осінь. Природа ніби єдина та недворушна у своїм замкненім колі. Бо ж ледь прокинеться вирій, і перший журавлинний ключ провисне над Глинськом, наче обмірюючи шворкою дорогу на південь, як у самім Глинську на ярмарковому майдані, заметеному вітрами, донедавна те робив австрієць Шварц із дерев'яною ногою, почина біснуватися осіння тічка. Довісниця того, що літо скінчилося, що до схочу вибавились у пилюці глинські діти, що після затища знову заюрмить ярмарок з усіх усюд, і Глинськ на деякий час немовби опиниться в центрі світу, ламаючи звичні уявлення про кордони та відстані. А поки що цією маловідомою світові столицею тягнеться у степ лінива й строката глинська череда. Вівці кричать якось панічно та глупо, наче їх проганяють звідси назавжди. І відлучені від корів телята чим чекують осібно в їжачках-намордниках, аби не сміли прагнути цілющого молока, що мало б належати їм за все тими ж одвічними законами природи. З нерозлучним Маузером йде на службу Пилип Македонський. Важкий, стомлений, наче його самого цієї ночі виліплено з глини через відсутність якогось іншого матеріалу. Вдмухнуто в нього душу, для перестороги в останню хвилину вчеплено йому Маузера до правої гомілки. Коли ж засіють дощі, і на деякий час усе ніби по глинам стива багнюка, тоді Маузер доведеться підняти дещо вище – та грізна зброя втратить від того, діятиме на місцеву дрібно-буржуазну публіку не так застрашливо містично, як зараз, теліпаючись при самій землі. Іде він, як завжди, в супроводі малька, невеликого клишаного песика, що трюхає за ним на поважній відстані, сповнений доблесті та ще якогось почуття, близького до самопожертви. На безлюдному ярмарковому майдані, заставленому безлічю рундучків, набудованих за непу, біснувалася перша осіння тічка. За маленьку миршову суку в кращі часи не варто навіть уваги билося кілька велетенських псів, яких Малько знав стуценяти, бо хоч сам не вдався на зріст, але років уже мав чималенько, як для собаки. Зачувши тічку, Малько забув про хазяїна й, не роздумуючи ні миті, кинувся в самий вир пристрастей. Доки велетенські пси на смерть билися між собою, Малько тим часом дзигою звивався біля їхньої обраниці, викликавши таке захоплення хазяїна, що той замалим не забув про своє високе становище у Глинську. Якби не нагадав про це вавилонський цап, випхавшись на майдан у всій чистоті без невинності. Упізнавши старого знайомого, Македонський мимоволі посміхнувся і мало не привітався з ним. Уже другий досвід, та перед тим, як вирушати до Глинська на слідство, панько Кочубей обходив вози в супроводі Боніфація і неодмінно справлявся. А Фабіяни обидва? У скрутні хвилини для Вавилона увага до них більшала. Один додавав щось до мудрості, яка має властивість випаровуватись і зникати в людях у мить розпачу, тоді як другий був для вавилонян втіленням спокою. «Ми тут», – відповідав філософ із Данькового воза. Те вносило деякі пожвавлення у ці мандрівки до Глинська. Смішно навіть подумати, але в тому примовклому натовпі на возах підсвідомо жевріла надія, що і справді все могло б окошитися на цапові, якби винайти спосіб довести його причетність до злочину, заподіяного проти комуни. Хтось навіть подав було думку – а чому в Глинську гадають, що цап не може стріляти? Сей вавилонський цап може що завгодно. В дорозі всі були достоту винахідливі, сміливі, дотепні, знали, як захищатись та що казати на слідстві. Але досить було опинитися перед непідкупним грізним Македонським, як язик дерев'янів присихав до піднебіння, а в голові починалося цілковите безладдя. На декого ще й нападала ведмежа хвороба, а під час перебігу її чогось розумного на свій захист поготів не скажеш. Матвій Гусак, наприклад, затурканий нею, плів такі хармани на Вавилон, що сам Македонський мусив його зупиняти. Спокійніше за інших тримався на слідстві Кіндрат Бубела. Він набирав мішочок сухарів, кілька гранок сала. Крім того, клав собі запасні чоботи та кожушка, бо слідство йшло вельми нерівно, то віддаляючись, то знову наближаючись до його особи. Коли його запитували, то скажіть слідству, як ви ставитесь до комуни, громадянине Бубела, він відповідав щоразу однаково: «Не маю до неї жодних претензій і живу з нею в мирі». І все ж Бубела відчував за всім ходом подій, що слідство непомітно ставило його в центрі цього епізоду як головну силу. Найбільше напсувала йому смерть вітряного сторожа. Тепер він бачив, що це був його прорахунок, можливо, навіть фатальний. Але було й якесь полегшення від того, що цього найстрашнішого свідка слідство втратило назавжди. Тепер Бубела робив прозорі натяки на Данька, на його давні зв'язки з Мальвою, щоб звести справу до звичайної любовної історії, до помсти на ґрунті ревнощів. Але ж Данька зовсім несподівано для Бубели, як і ще для декого, відчайдушно захищав Євтушок, досі запеклий Даньків ворог. Він поклонявся слідству, як і належить безневинному і вихованому чоловікові, і заприсягався на всі восьмеро діток. Тут він нічим не ризикував, якщо б довелося покривити душею, що він, Євтушок, показує саму лише правду. Одне твердив на слідстві, що спав тієї ночі як убитий, бо вдень, звозячи снопи з поля, двічі перекинувся з ними, а то все подвійна робота, та й снопи пріся в'яжі такі, що можна біля них надірватись, а не якісь там метелики, як у скоромних чи безкоровайних, чи ще в декого. Але не стане обманювати слідство, що з вечора чув, і те тяглося до полуночі, як його сусіди дуріли та грали на затулі, та вибивали ложками, певна річ, цим безневинним начебто способом винаджували з хати його прісю, до якої вже давно не байдужі. Соколюкам пособляли обидва фабіяни, які не пропускають нагоди гарненько повечеряти будь-де, бо ж поля, власно, не мають і живуть майже впроголодь. Вони тут обидва, і слідство може їх покликати. Потім усе стихло. І Євтушок затихав перед слідством, відтак переходив до суті справи. А суть та, що, надурівшись з вечора, соколюки спали на кожушках у своєму подвір'ї. Напевне, нічого не чули, що тої ночі творилося довкола. Та й чи мислимо, аби люди, які щойно вийшли з в'язниці, так бучно відсвяткували свободу, знову запрагли туди вдруге? На запитання, чому він їх не розбудив, коли пролунав постріл у прірві, Євтушок відповів ще переконливіше: – «Хай їм рець, ще їх будити. Я б хотів, щоб вони не прокидалися до віку». От, власне, і все, що показував Євтушок по суті справи. Що ж до дені кінців, то він чув, такі об'явилися у Вавилоні, але ж який стосунок до них може мати він, коли в 19-му бився з ними під Чупринками кілька днів підряд у кавалерії комдива Криворучка. Для підтвердження прихопив папір, підписаний комісаром Криворучка товаришем Гофманом. Щоправда, папір побитий шашелем, бо тримає його у прискринку, але за тебе жодної фальші, в чому слідство може переконатися. А ще він просить вибачення, коли в чомусь похибив перед слідством чи вжив неточне слово, бо хвилювання має в ногах, у животі і по всьому тілу велике. У них з Матвієм Гусаком однакова хвороба, і, як не дивно, нападає на обох тільки тут, у Глинську. Дома Євтушок уявлення про неї немає. На відміну від інших, Євтушок виходив зі слідства з виглядом переможця і бадьоро простував до возів, де коні трубили обрік в опалках, а під возами ховалося від спеки вавилонське знатство, до якого бозна за якими ознаками відносив себе і Євтушок. Хоч його віз міг порівнятися з їхніми лише зарозумілим дишлом, націленим у той самий бік, що їхні, додому, на Вавилон. А його кінь не мав навіть опалки і перебирав переїди на полудрабку. Сам же він весь день перебивався огірками з рядки та хлібом з непросійного борошна. «Ну що там, Євтуше?» – накинулися на нього брати Раденькі, один з яких, Федот, доводився кумом Євтуху ще звідтоді, як сам ходив у бідаках. «Я їм показав усю істину», – похвалився Євтушок, розв'язуючи торбину з огірками. Сідав під своїм возом, різав огірки навпіл, посипав їх крупною сіллю кольором близькою до пилюки, розтираючи сіль одною половинкою об другу, їв з таким апетитом, наче щойно вийшов із борозни. Ніщо так не виснажує, як слідство, на якому доводиться підрятовувати свого запеклого ворога, щоб не занапастити самого себе. Як уже було сказано, очолював вавилонську громаду панько Кочубей, тобто це був той момент, коли він один відповідав за всіх, і винних, і безвинних. Без його дозволу ніхто не смів відлучатись від гурту, а всім малось бути на похваті, оскільки не знали, кого наступного слідство зажадає перед очі. Винятком був лише цап Фабіян, якому дозволяли прогулюватися по Глинську і провідувати своїх тутешніх родичів, припнутих до злиденних пасовиськ. Але якщо і він не появлявся довго зі своїх походенюк, тоді посилали за ним когось із сквапніших, і той проводив цапа до міліції на мотузочку. А ну ж і він знадобиться для очної ставки чи ще для чогось. Коли вусатий міліціонер виходив на ганок і накликав когось із вавилонян, цап вставав з-під воза і поквапом, але зберігаючи при тому почуття гідності, рушав до ганку, щоразу викликаючи дедалі більше захоплення вусатого. Понурий натовп при тому пожвавлювався, веселішав, а сам міліціонер позбувся суворості, і вже під кінець кожен цапів вихід зустрічав добрим людським смішком. Завдяки цапові та ще кільком оптимістам Вавилон зовні тримався з гідністю і не занападав духом, хоч підстав для оптимізму не було. Бубело стояв на тому, що краще занапастити когось одного, аніж цілий Вавилон, до якого Глинськ здавен ставився вороже. За перебігом слідства стежив сам районний голова товариш Чуприна Щупринок, чия неприязнь до Вавилона була добре відома. Наслідуючи великих мужів минулого, він уже не раз закликав зрівняти Вавилон із землею. Тепер привід для того мав підходящий. Які щупринки мають тут районного голову, а гордий Вавилон не має у Глинську нікого, хто б постояв і допоміг у горі. Отже, мусимо покладатися самі на себе, а не чекати, доки це зробить за нас Чуприна-Щупринок. Ці думки візрівали поволі і запанували на возах і під возами остаточно. Саме слідство ніби чекало такого зустрічного кроку вавилонян. Їх вибір припав на Данька Соколюка.